Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта програма «Петарда». При мікрафоні Юлія Мадузова. Цягам 30 хвилин ми обмяркуем 5 головних подій гэтага тыдня. Наші теми. Лукашенко називає коронавірус психозом і лічыць непотребным уводзіць карантин. Колькасць заражаных коронавірусам у Беларусі дасягнула 69 чалавек. Нацбанк Беларусі патлумачыў дэфіцыт наяўных долараў. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 сакавіка Александр Лукашенко склікаў нараду па сітуацыі з коронавірусам у краіне. Сустрэча адбылася ў шырокім фармаце. Белта перадае слова Лукашэнкі. Нягледзячы на нейкую крытыку з майго боку, я гэты коронавірус называю не іначай, як псіхозам. І ад гэтага ніколі не адмоўлюся, таму што разам з вамі перажыў ужо многія псіхозы, і мы ведаем, да чаго гэта прыводзіла. Кіраўнік краіны абсалютна перакананы, што гэта, цытую, чарговы псіхоз, які камусьці будзе на руку, а камусьці на шкоду. Ён упэўнены, што мы можам больш пацярпець ад панікі, чым ад самога вірусу. Таксама ён патлумачыў, чаму лічыць непатрэбным уводзіць карантін у школах. Па яго словах, гэта празмерная перастрахоўка. Маўляў, усіх, хто прыязджае ў Беларус з-за мяжы, адразу бяруць на кантроль. І калі ёсць падазрэнне, то чалавека ізалююць, як і тых, хто з ім кантактаваў. Згадаў Лукашэнка прапанову пераносу школьных вакацыяў. Калі бацькі баяцца, не адпраўляйце дзяцей у школу, мы не забараняем, дазволіў ён. У пятніцу Александр Лукашэнка выказаўся зноў і пра коронавірусны псіхоз, і пра эканамічны крызіс, і пра будучае паслання народу і парламенту. Пакуль не зразумела, наколькі моцна пагоршыцца эканамічная сітуацыя ў свеце, заявіў беларускі кіраўнік. Цяпер ідзе яе аналіз, і ёсць надзея, што краіны яшчэ змогуць вернуцца да ранейшага ўзроўню развіцця. Але ён не ўтрымаўся і выказаў сваё меркаванне. Цытуе слова Лукашэнкі Белта. Што тычыцца фінансава-эканамічнага крызісу, мы ўжо туды адной нагой уступілі. А зараз спрабуем гэтую нагу вярнуць на месца. Беларускі кіраўнік таксама сказаў, што не верыць у коронавірусы.
Нет, меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то. Я, правда, в них не верю. Хотя я понимаю, что уже меня министр просветил. Оказывается, вчера специалист сказал, что коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний новый, он на 90% похож по структуре с теми. Так они говорили. Просто 10% им надо разобраться в чем-то. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать как в Беларуси, тогда не будет как в Италии.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Колькасць заражаных коронавірусам у Беларусі на 20 сакавіка дасягнула 69 чалавек. Як паведамляе ў пятніцу прэс-служба Міністэрства аховы здароўя, 15 чалавек ужо выпісалі з бальніц, яны адчунялі. У бальніцах працягваюць знаходзяцца 54 чалавекі. У 42 з іх станоўчыя лабараторныя тэсты, але без клінічных праяваў хваробы. Прыкметы коронавірусной інфекцыі COVID-19 маюць 12 пацыентаў. Мінаховы здароўя падкрэслівае, што менавіта гэтыя апошнія па сутнасці з'яўляюцца хворымі. З канца студзеня гэтага года ў нашай краіне абследавалі на інфекцыю COVID-19 больш за 19 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 сакавіка Нацыянальны банк патлумачыў праблемы з замежнай валютай у беларускіх банкаў. Як паведамляла Еўрарадыё, яны не ўвялі абмежаванню, але для зняцця значных сумаў яе трэба загадзя замаўляць. Пазней з'явіўся каментар прэс-службы Нацбанка. У ім прызнаецца, што апошнімі днямі з-за значнага павелічэння валацільнасці на глабальных фінансавых рынках на ўнутраным валютным рынку нашай краіны павысіўся попыт на замежную валюту. Гэтая сітуацыя паўплывала на дынаміку курса беларускага рубля да замежных валют. Што тычыцца недахопу валюты, то прычынай такой сітуацыі называецца распаўсюд эпідэміі каранавіруса і значнае скарачэнне рэйсаў міжнародных авіякампаній, наступства ўвядзення многімі краінамі абмежаванняў на ўезд замежнікаў. А гэта істотна ускладніла перамяшчэнне грузу паміж краінамі. З-за гэтага ў дадзены момант еўрапейскія банкі і фінансавыя арганізацыі, якія прадстаўляюць паслугі на продажы наяўных долараў США на еўрапейскім рынку, маюць цяжкасці з дастаўкай валюты са Злучаных Штатаў Амерыкі, паведамляе Нацбанк Беларусі. Гэта прывяло да дэфіцыту наяўных долараў США ў краінах рэгіёну на фоне павелічэння попыту на іх. Прэс-служба Нацбанка падкрэслівае, што з-за гэтага ў касах і абменных пунктах банкаў можа назірацца часовы недахоп наяўных долараў. Аднак абмежавання на пакупцы без наяўных долараў няма. У касах банкаў у дастатковай колькасці знаходзіцца іншая замежная валюта, напрыклад, еўра, супакойвае грамадзян Нацбанк.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Білавія поміняє квитки на іншу дату або верне гроші за їх пасажирам, які до 16 красовіка не можуть вилетіти у Євросоюз. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті авіакомпанії. Гэта мера зв'язана з тим, що у рамках стримлювання пандемії коронавіруса держави ЄС вирішили з 18 сакавіка обмежувати усі поїздки для громадян третіх країн, у тим ліку білорусів. Обмежування протягнеться до 16 красовіка. Білавія підкреслює, що вернуть гроші або поміняти дату виліту на відмінені рейси можна буде до 31 снежня цього року. Пасажирам, чия рейси відмінили, не треба бігти чи у представництві авіакомпанії терміново. Звернутися можна буде у будь-який час до кінця року. Правда, поміняти дату виліту можна буде тільки один раз.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Алексей Янукевич покидає праймериз по визначенні одного кандидата від білоруської опозиції. Причини – конфлікт поміж представниками правоцентристської коаліції і читерське голосування, організоване вертикалі влади під час зустріч потенційних кандидатів з виборщиками. З перших поїздок по регіонах лідерство у гонці захопив Павел Северинець. Однак, коли праймериз переїхали у Брестську область, місцеві активісти зауважили на зустрічах сябрів проуладних БРСМ і Білорусі, які голосували за Юрасягу Баревича з руху «За свободу». 16 сакавіка Павел Северинець заявив, що виходить з праймериз. Своє рішення він розтлумачив тим, що штаб народного голосування не погодився відмінити зустрічі з виборщиками праз погрозу коронавіруса, а так само відсутністю реакції на масове голосування райвиконкаму. Партія БНФ звернулася до Северинця і його команди з закликом перегледіти рішення об виході з праймериз. Так само партійці закликають дати усім удільникам процесу до громадськості тлумачення відносно того, яким чином і праз які канали був організований удел і голосування за Юрія Губаревича подозрених удільників на сходах народного голосування у Драгішині, Пінську і Століні. Партія БНФ готова вернутися у процес народного голосування, але при умові, що вернеться Павел Северинець.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.